Ja by som iba pol kroka ďalej zašiel v tom, čo preberáme dlhodobo, to je premena myslenia. Tretia oblasť premeny myslenia je, ako sa Boh díva na naše pokušenia, na naše skúšky. Ja som veľmi vďačný za to, že máme svedectvá o víťazstve, o tom, že sme víťazili, že dajme tomu sme vôbec neupadli, aj ako teraz sme počuli svedectvá, buď sme boli v nejakom ohrození zdravotnom, alebo už aj lekári to riešili a Boh tam zasiahol, alebo pri symptómoch jednoducho sme zvíťazili. Som veľmi vďačný za všetky svedectvá. Napriek tomu je obrovská oblasť toho, že Boh nás učí o tom, ako vôbec prežiť v pokušeniach, v skúškach, v ťažkostiach, v testoch, vo veciach, ktoré nás nejako, Angličania to povedia, challengeujú, teda dostávajú z našej komfortnej zóny všetky takéto nesprávne slovenské výrazy, keď si dovolím použiť. A tá zmena rozmýšľania, ktorú Boh s nami robí, je, že Boh sa na naše pokúšania a testy díva takým spôsobom, že je to pre nás vždy šanca sa dokázať. To je neuveriteľné. Odlišné myslenie od toho, ako je prirodzené nielen ľudské, ale prirodzené aj kresťanské. Lebo my samozrejme z písma poznáme, že pokúšenia nie sú veľmi dobrá vec a že dokonca sa modlíme, aby sme do pokúšení nevchádzali. Dokonca sú vyslovene negatívne pokúšenia, o ktorých sám Boh hovorí, že vytrhne svojich verných z pokúšení, ktoré majú prísť, dajme tomu, na celý svet. Takže nechcem žiadnym spôsobom velebiť pokušenia alebo hovoriť, že sú vždy Božím zámerom preto, aby nás niečomu naučil, aby nás testoval. Ale Božie rozmýšľanie pri pokušení podľa Jakubovho listu a podľa iných miest, ktoré sme rozberali, je tak odlišné, že naozaj je to pre nás výzva na zmenu myslenia. A to rozmýšľanie Božie je, že si to máme považovať za každú radosť. čo je jeden z najväčších extrémov, aké som našiel v písme. Považovať za radosť to, že nielen sme v rôznych pokušeniach, ale že upadáme na okolo do rôznych pokušení. Samozrejme, Boh sa neraduje z toho, že sme v ťažkostiach, alebo že sme v ohrození toho, že spadneme a celý ten cyklus smerom dole, ktorý si pozrieme, ktorý je trošku neskôr Jakubom spomenutý. Ale Boh sa díva na túto situáciu ako na príležitosť, aby sa naša viera dokázala. Tretí verš hovorí, vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť. A trpezlivosť nemá dokonalý skutok, aby ste boli dokonali a celí, nemajúci v ničom nedostatku. Toto je Božie rozmýšľanie, ktoré je nesmierne odlišné od toho nášho bežného rozmýšľania. Boh sa pozerá na pokušenia a na naše skúšky tým, že vidí koniec, možný koniec a hovorí, že je blahoslavený ten, ktorý znesie pokušenie. To znamená, ak prejdem časom a oblasťou skúšky, testovania, pokúšania a keď prejdem tým víťazne, Boh vidí odmenu. Hovorí, že keď bude skúsený, Jakub 1.12, keď znáša pokúšenia muž, keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Takže Božie rozmýšľanie o našich pokúšeniach je také, že vidí ten koniec, ten slávny Boží koniec, kedy sa dokážeme a zvíťazíme. Avšak pochopiteľne, Boh vidí a Boh rozumie, že nie každým testom a každou skúškou my prechádzame takto víťazne. A pomáha nám pochopiť, prečo sa nám možno nedarí dokázať vieru víťazne a získať tú odmenu a prejsť a nebyť viacej pokúšaný v týchto oblastiach. A na toto milosrdenstvo, ktoré nám v písme predložené, sa chcem pozrieť dnes. Chcem sa pozrieť na Pána Ježiša, ako on prešiel týmito skúškami, ktorými on mal prejsť a čo sa my z toho môžeme poučiť. Je to zložitá aj teologická téma pokúšania a skúšky a ja vás trošku metiem tým, vrátim sa naspäť ešte k tomuto, ale trošku vás metiem touto gréčtinou, pretože my v slovenčine oddelujeme pokúšania a skúšky, testy a hovoríme, že pokúšania sú zlé, sú od diabla a skúšky sú dobré, sú od Boha. Ale v gréčtine, v origináli a v tých textoch, ktoré sú napísané, takýto rozdiel nie je. Biblia to vôbec neoddeluje takýmto spôsobom. A preto nás to môže trošku miasť, že čo teda, ako to je s tými skúškami, ako je to s tými pokušeniami. Čo je zlé pokušenie, ktorému sa mám vzopierať a za ktoré sa mám modliť, aby som do neho vôbec nevliezol. A čo je skúška, v ktorej si to mám považovať za radosť. A povedať si, super, vďaka Bohu, že som do tohto upadal na okolo, lebo sa teraz moja viera môže dokázať. Je to trošku ťažšie, trošku zložitejšie a ja vás nechcem zaťažovať zložitými teologickými úvahami. Je to na osobné alebo skupinkové štúdium, kedy sa môžeme o tom rozprávať alebo debatovať a ísť do hĺbky. To, čo vám chcem z toho vytiahnuť, je to, čo ja mám na srdci, čo mi Boh zdôrazňuje. Že Boh rozumie tomu, že naše pokušenia sú pre nás problémom kvôli tomu, že my sme zažili tú opačnú špirálu, ja to nazývam tú opačnú cestu, teda nie dokázanosť viery, víťazstvo, koruna života, ale že my zažívame, že tie pokušenia v nás spôsobujú, že sme tou túžbou, tou žiadosťou vyvlačovaní a vábení. Teraz sme v Jakubovi 1 od 13. verša. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšaním od Boha. Lebo veď Boha nemožno pokúšať na zlé a tiež ani sám nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. To je tá opačná špirála, teda špirála smerom dole, kedy žiadosť, ktorá je centrom pokúšania alebo skúšky toho testovania, keď spôsobí, že moja viera sa nedokáže, ale spôsobí, že ma tá žiadosť vyvlačuje váby a spôsobí, že vykonám hriech. Preto aj v histórii cirkvi pokúšenia alebo skúšky sú veľmi často spájené s tými telesnými, najviditeľnejšími telesnými pokúšeniami. Dajme tomu so sexuálnym pokúšením, s vyvlačovaním a vábením, lebo sexuálny pud je strašne silný pud. Hlavne mužovia prežívame sexualitu, sexuálny pud a potrebu a žiadosť a aj pokúšania veľmi silno. Nie len emocionálnejšie, nehovorím, že ženy neprežívajú takisto, ale ženská sexualita je viacej spojená s emóciami, ak súhlasíte so mnou, ak to môžem povedať. Aspoň múdri ľudia to hovoria. A mužská sexualita je viacej spojená s tým pudom, s tou silou aj a tak ďalej, rozumieme si. Preto si spájame tieto pokušenia s takýmito najviditeľnejšími žiadosťami telesnými, s vodmi, ako nám aj Boží zákon prikazuje, nescudzoložíš, nepokradneš, nepožiadaš manželku svojho bližného a tak ďalej. Ale chcem sa pozrieť trošku hlbšie do koreňa, čo je za to žiadosťou. A chcem vám predložiť, ako môžeme, kde sa to vlastne láme, či idem tou špirálou dole, teda žiadosť počne porodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. To nie je naše dedičstvo, aby sme trpeli smrť, aby sme boli zdesení a zbytí z toho, že nevieme zvládať vlastné žiadosti, vlastné pokušenia a že nevieme to vyriešiť ináč iba hriechom. Napriek tomu, že táto cesta je pre nás vysvetlením a varovaním. Napriek tomu v tomto je milosť, lebo aj keď ideme dole touto špirálou, nie je to pre nás koniec sveta. Ak aj nejdeme hore tou Božou špirálou do dokázania sa vo viere a koruny odmeny od Boha, ale ak sme tu dole, pre nás stále je Božia milosť, Božieho odpustenia, Božieho očistenia. Písmo hovorí, ak sme spravodliví, ak sme v Kristovi, ak sme s Kristom, tak aj keby sme 7-krát denne zbehli touto špirálou dole, tak máme možnosť sa postaviť. Ste so mnou? 7-krát spadne spravodlivý, ale vstane. Takže nemusíme byť zdeptaní, že sa nám toto stáva, keď aj trebárs hovorím o sexualite alebo o pokušeniach v našom tele, o nedokonalostiach nášho charakteru alebo všetkých možných hriechov, ktoré sú v tomto svete. Problém, konečný problém nie je, čo sa nám stalo alebo čo sme spravili, ale konečný problém je, čo s tým spravíme. Teda zostanem dole, zostanem na spodku tejto špirály v tej splodenej smrti, alebo idem s Bohom naspäť hore a modlím sa znovu, Pane, čo mám robiť v tejto situácii? Ako mám na budúce reagovať v tejto situácii, aby som reagoval tak, ako si ty reagoval? Klasicky chcem hovoriť 77 vecí naraz a preto som trochu z toho v napätí, ale toto napätie skladám dole, aby som vám povedal iba to, čo vám mám povedať. Tento Jakub a celá táto teológia ohľadom pokúšenia, pokúšania a skúšania je naozaj ťažká, zložitá a na prvý pohľad si to dosť veľa protirečí. Jedna časť ako keby protirečila druhej, druhá, prvej, tretia a tak ďalej. na jednej strane sa máme tešiť z pokúšení, na druhej strane hovorí, že Boh nikoho nepokúša, že to naše žiadosti nás pokúšajú. A na štvrtej strane hovorí, že Duch Svätý sám viedol Ježiša na púšť, aby bol pokúšaný. A ak teda mal byť Ježiš pokúšaný od Satana, ako mohol byť Ježiš pokúšaný od Satana, keď on nemá žiadnu žiadosť, ktorá by ho vyvlačovala a vábila? Rozmýšľali ste niekedy nad tým? Tu podľa mňa leží ten koreň, tá odpoveď, kde môžeme hlbšie trošku pochopiť, o čo ide v pokušeniach a skúškach. Ten koreň ja som odhalil v tom slove alebo v tom najdôležitejšom koncepte, ktorý to je, tu je skrytý, a to je potreba, ľudská potreba, naša, moja, tvoja potreba. Nemyslím len telesná, ale každá potreba, čiže všetko, čo potrebujeme. Koreňom toho pokušenia, či som dobre testovaný, alebo zle testovaný, alebo som vyvlačovaný žiadosťou, je v tom, ako nakladám s reálnymi potrebami, ktoré ja v živote mám. Ste so mnou? Každý z nás má nejakú potrebu, niečo potrebujeme, máme niečoho v dobrom nedostatok, alebo po niečom túžime, za niečím ideme. A to sa týka tých najzákladnejších potrieb, ale týka sa to aj tých najvyšších, ak to takto môžem rozdeliť, teda duchovných, teda povolania. Ježiš mal takisto potreby, teda dosiahnuť niečo, čo nemal. A preto Ježiš mohol byť pokúšaný. Ten základný rozdiel, kde sa to láme a kde sa aj my môžeme aj dnes niečo reálne naučiť, je, že naše potreby sa môžu stať zdrojom problému vtedy, keď sa z našich potrieb stanú tieto zlé žiadosti. A keď tá moja potreba sa prevalí do zlej žiadosti, tak tá zlá žiadosť ma zlým spôsobom vyvlačuje a vábi a vtedy idem dole kopcom v tom zlom, v tej zlej postupnosti. Ale aj tá najvážnejšia potreba, ten najvážnejší nedostatok, ktorý môžem mať, môžem s Bohom spracovať tak, že aj keď som pokúšaný v tejto oblasti, ale ja nájdem Božie riešenie kvôli tomu, že sa naučím ten obrovský základ kresťanstva, a to je, že Boh sa stará o moje potreby. Boh má záujem naplniť každú moju potrebu podľa svojich bohatstiev v slave v Kristu Ježišovi. Avšak, napriek tomu, že to vieme, že to máme zjavené z písma, neznamená to, že každá potreba, ktorá v nás vyvstane, my ju vieme takto frajersky zvládnuť a dokázať sa trebárs aj v skúškach a v testoch. A preto sme pokúšaní, preto sme skúšaní, preto nás Boh vyučuje, aby potreby, ktoré máme, aby sa nám nestali žiadosťami, ktoré sú nesprávnym spôsobom naplňané. Ako si naplňame nesprávnym spôsobom naše potreby? Tým, že, dajme tomu, zoberieme to, čo nám nepatrí. Alebo predbehneme čas. Alebo čerpáme, možno nie hriešne, možno nie zle, ale čerpáme z nedobrého zdroja. Toto všetko sú konkrétne prípady toho, ako nesprávne zaobchádzame s našimi potrebami a ako sa nám stávajú takýmto zdrojom žiadosti. Jakub v 4. kapitole, neviem, či to tu mám niekde. Tu sme. Jakub v 4. kapitole popisuje tento stav, že nesprávne zaobchádzanie s našimi potrebami spôsobí, že sa nám obrátia na žiadosti, a hovorí, že tieto žiadosti sú dokonca zdrojom vojen a rozporov i medzi veriacimi. Odkiaľ pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami, teda v rodinách, medzi ľuďmi, medzi nami, ktorých Boh spojil, aby sme boli spojení Božím spojením. Či nie stadial to z vašich rozkoší, ktoré bojujú vo vašich údoch? Dovolím si povedať, že tieto rozkoše, aj keď je to iné slovo, to je z gréckého slova hedonia, ak ste počuli hedonizmus a tak ďalej, túžba potešiť seba, uspokojiť seba, to je znovu negatívny obraz toho istého slova potreba. Opakujem, že potreba je niečo, čo ako ľudia všetci máme, a aj Ježiš to mal. Ježiš mal potreby. Nie len telesné, ale aj duchovné. Mal svoje povolanie a to povolanie potreboval naplniť. To bola jeho potreba. ale negatívny obraz potreby, teda keď nesprávnym spôsobom idem, vtedy sa to stáva pokušením a vtedy to môže spôsobiť znovu toto nesmierne negatívne riešenie. Žiadate a nemáte. Vraždíte a závidíte. No to je parádny obraz kresťanov. To je špičkový opis veriacich. Žiadate a nemáte, vraždíte a závidíte a nemôžete dosiahnuť. Boríte sa a bojujete, ale nemáte, pretože si neprosíte. Prosíte a neberiete, pretože si zle prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach. Teda podľa mňa, súrodenci, tuto leží pre nás riešenie a tuto je schované pre nás riešenie a pochopenie našich aj skúšok, aj testov, aj toho, ako z toho výjsť. Možno aj na základe nesprávneho historického učenia si považujeme za nejaký ideál kresťanského života a nejaké cnosti to, že nebudem nikdy ničím pokúšaný. To znamená, aj pre mňa by to bol ideál, keby som žil tak, ako, dajme tomu, mňa absolútne nepokúša heroín, lebo som heroín nikdy nebral. Nemám v hlave vychodené cesty k tomu, kde sa heroín dá zobrať a nikdy som neprelomil tú líniu, že by som si ho pichol alebo šňupal alebo čokoľvek sa s ním robí. Nerozmýšľam o tom, nemám v mozgu zvyšky tých stôp, ktoré vytvoria drogy a tento high, to neuveriteľné pozitívno, ktoré človek zažije, dajme tomu z heroínu alebo z iných drog, jednoducho nikdy som to nezažil, ďaká Pánu Bohu a preto nie som v tejto oblasti pokúšaný. A bol by som šťastný, keby aj ohľadom iných vecí, všetkých vecí, kedy by som mohol povedať, že ja nie som v ničom pokúšaný, lebo nemám v ničom nedostatku. Ale to je nezmyselný ideál. A Boží ideál pre teba, pre mňa nie je, že nebudem v ničom pokúšaný a nič ma nebude skúšať, pretože všetci máme nejaké potreby. A opakujem, keď sa pozrieš na niekoho iného, tak sa možno trošku divíš alebo čuduješ sa, prečo je ten pokúšaný, alebo svätí ľudia sa často divia, hlavne novoobrátení, ako môže nejaký veriaci fajčiť. Alebo ako sa môže vrátiť k fajčeniu, alebo ako môže zotrvať, keď Pán Ježiš nás vyslobodzuje. Lebo nikdy nezažili to poviazanie a to pokúšenie a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem týmto ospravedlniť pokušenie, ale chcem povedať, že čo pre teba nie je pokušenie, pre iného je obrovský zdroj pokušenia, lebo to je obrovský zdroj zaopatrenia nejaké potreby. Riešenie a Boží ideál nie je byť slobodný od pokúšaní, ale riešenie je uvedomiť si svoje potreby, vedieť si ich rozstriediť a vedieť pred Bohom nastaviť svoje srdce na to, že Boh chce moje potreby naplniť Božím spôsobom. A toto nám dokázal Ježiš vo svojom pokúšaní. Ste so mnou zatiaľ? Nesprávne naplňanie našich potrieb spôsobí, že sa nám obrátia na žiadosti a tieto žiadosti sa dokážu premeniť na to, že žijeme vojny, že žijeme svár, neuspokojenie, že síce žiadostíme, bojujeme, ale nemáme. Dokonca je tu vražda, teda to je prejav zúrivosti, nespokojnosti, emocionálneho, nezdravého prístupu, závidenie, že nemám to, čo mi patrí, to, čo tamten má. To sú všetko veľmi ľudské emócie, ktoré vy absolútne nepoznáte, samozrejme. Ale ja som sa s nimi už stretol za moju kariéru životnú. Pri najlepších postojoch, pri najlepších neviem čo. A je to strašné, ak by som takto ako kresťan mal žiť, že sa borím a bojujem, ale nemám. A potom mi nakoniec niekto povie, pretože si neprosíte. No povedal vám niekto, keď vám niekto povie kresťanovi, že nemáš, lebo si neprosíš. Čo? Nie? Nedal by si mu najradšej. Ale nie len stereo, ale... No ďakujem pekne. Paráda. Raduj sa v Pánovi. To je to najlepšie, čo môžeš zažiť v takejto situácii, že ti niekto povie, že neprosíš. Ale pravda je taká, že neprosíš, lebo neprosíš správne. Lebo prosiť správne znamená to, že moja potreba sa nestane žiadosťou, ktorá ma vyvlačuje, ale moju potrebu dokážem pred Bohom spracovať tak, že pochopím ako, kedy, prečo, na čo. A kým to nepochopím, jednoducho učím sa vytrvať. Ako ju Boh chce naplniť? Kedy ju chce naplniť? Možno ju nechce naplniť. Bože, drahý na nebi. Presne tak. Prosíte, síce hovorí, najprv ti buchne, že neprosíš, a potom hovorí, no tak dobre, tak prosíš, hej, ale prosíš zle. Prosíš a neberieš, hej, Ježiš tvrdil, že proste a dostanete a každý, kto prosí, dostane. Hľadajte, nájdete, klopte a otvorí sa vám. A tuto Jakub to takto nás trošku negativizuje a hovorí, prosíte a neberiete, pretože si zle prosíte. Prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach. To znamená, ten zdroj, tá potreba sa obrátila znovu na žiadosť, na žiadostivosť, na nesprávny spôsob naplnenia tejto potreby. A tu chcem, aby sme sa teda pozreli na Pána Ježiša. Ešte teda, kým sa dostaneme k Pánovi Ježišovi, tu je tento rozdiel krátky, keď sa chcete pozrieť na nejaké verše. Filipenom 4.19 som vám citoval, že potreba je niečo v tomto zmysle pozitívne, čo všetci máme. A môže sa to týkať ťažkých vecí, veľkých, malých, duchovných, fyzických, ale žiadosť je niečo negatívne, keď sa mi to obráti, tá potreba na zdroj problémov. A potom samozrejme ten Jakub 14, je to ešte rozpísané do podrobnosti. Ak vás niekoho zaujíma gréčtina, ten grécky originál, čo je za tým schovaný, nájdete to takisto na stránke. Je medzi tým dosť veľký rozdiel, ale vychádza to z toho istého, teda nedostatok, ktorý je normálny pred Bohom, že niečo nemám, niečo potrebujem, niečo chcem, ale jedno je pozitívne a jedno je negatívne.
Mačko, mám otázku.
Potom, lebo stratím niť, dobre? Rabarasky, bididibidi, krist, rabaj. Predložil som vám takúto zaujímavú myšlienku, že ako mohol byť Pán Ježiš pokúšaný, a keď on nemal hriešne žiadosti. Písmo hovorí, že Ježiš bol pokúšaný a nie je taký, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, lebo bol pokúšaný vo všetkom, podobne nám, ale bez hriechu. To znamená, Ježiš nespadol do toho, že by sa jeho potreby stali tými zlými žiadosťami, ktoré by ho vyvlačovali, vábili a ktoré by počali a porodili hriech, ktorý by potom splodil smrť. Ježiš nespadol do tejto negatívnej špirály a preto je pre nás príkladom, ako zaobchádzať s našimi potrebami. A keď ho teda duch viedol, aby bol pokúšaný od diabla, Ježiš bol skúšaný v týchto troch oblastiach. Je to v Matúšovi 4 a v Lukášovi 4. Ja sa pozriem do Lukáša. Chcem, aby ste sa pozreli so mnou na tieto známe Ježišové pokúšania, aby sme si z nich zobrali, ako zaobchádzať s našimi potrebami. Teda celú túto zložitú teologickú otázku ohľadom pokúšaní a skúšok som vám predložil, že podľa mňa odpoveď a riešenie leží v tom, čo je žiadosť a čo je potreba. Potreba a žiadosť má k sebe veľmi blízko, ale potreba je niečo, o čom Boh vie a čo mi chce naplniť, ale môže sa to vo mne obrátiť na žiadosť, ktorá je už niečo negatívne. Tá potreba neznamená, že chcem, čo mi nepatrí proti zákonu, ale že chcem, čo mi patrí, do čoho ma dokonca Boh povolal, ale možno chňapnem potom nesprávnym spôsobom, v nesprávnom čase, chmatnem na nesprávne zdroje. A tu nám Ježiš je príkladom v tomto pokušení. Ježiš rozumel tomu, že má nejaké potreby a on ich nepopieral. A teraz, súrodenci, akýkoľvek asketizmus ste stretli alebo snahu zaprieť telo alebo tzv. Duchovnosť, ktorá úplne popiera realitu tela, kresťana, dušu, oslobodte sa od toho, oddychnite si, súrodenci, to sú absolútne nezmysly. Boží ideál pre nás nie je, aby sme neboli v ničom pokúšaní, skúšaní, aby sme nemali potreby, túžby, žiadosti, ale Boží ideál je, aby sme si oddychli v tom, že Boh chce naplniť naše potreby a on je schopný nás naučiť, aký je ten správny proces, prostriedok a spôsob naplnenia našich potrieb. Toto je koreň toho všetkého. A Ježíš sa nedostal do nejakého ideálu v tom, že by pre nás bol príkladom, že nemal žiadne pokušenia. Lebo mal veľa potrieb. Mal veľa vecí, po ktorých túžil, ktoré potreboval a ktoré boli reálne. Tá najreálnejšia prvá vec je samozrejme, keď sa postil 40 dní, obrovský frajer, on až po 40 dňoch zlačnel. Ja väčšinou zlačnem deň pred pôstom, ale hrozným spôsobom. Nie je zle, keď myslím na pôst. a je mi seriózne zle, psychicky, fyzicky, aj ako sa ešte dá, neviem, aj fotbalovo, všetko mi je zle. Ježiš zlačnil až po 40 dňoch a preto je pre mňa neuveriteľný frajer v tomto. Ale realita bola, že bol hladný. Mal reálnu potrebu. Ale v čom tkvelo to pokušenie, ktoré je pre nás vzorom, ako zvíťaziť? Bolo, že nedovolil, aby táto jeho potreba bola naplnená nesprávnym spôsobom. A tak, keď teda prišiel k nemu diabol a ponúkol mu nie hriešné riešenie. Ježiš mal plné právo povedať tým kameňom, obráťte sa na chlieb, a nie je na tom nič hriešné. Ale prečo to bolo diabolské pokušenie? No lebo to nebol Boží spôsob naplnenia jeho potreby. A on to rozpoznal. Boží spôsob naplnenia jeho potreby bolo, že Duch Svätý ho viedol na púšť, aby sa postil. A napriek tomu, že sa chýlil ten čas ku koncu a už prešlo 40 dní a už sa mal dopôstiť, on odmietol siahnuť na to, na čo teoreticky mal právo a čo vedel, že sám Boh to pre neho chce. Ja som si istý, že Ježiš sa išiel nadlábnuť potom. Samozrejme, vy, ktorí ste sa dlho postili, viete, že sa postupne pomaly spúšťa jedenie, ale ja som vždycky išiel do jedenia, hlavne po dlhších postoch, parádne naplno a prežil som, vďaka Bohu. Takže neodporúčam, ale toto je moje svedectvo, že hrajte fotbal naplno, postite sa naplno a nadlabnite sa naplno potom. Nie je hriech to, že zlačnel, ani to, že sa mali znajesť po poste. Ale hriech bol v tom, alebo to satanské pokušenie, že mu boli dané alternatívy toho, ako naplniť tú potrebu. A vtedy tá potreba by sa musela žiadosťou. Čo sa stane, keď obrátim potrebu na žiadosť? Vtedy už nekraľuje nado mnou Boh, ale kraľuje nado mnou tá žiadosť. A vtedy ja, Bohu odovzdaný, zažívam, že ma žiadosť vyvlačuje a vábi. A že má nado mnou takú moc, že ma vie stiahnuť do hriechu, teda do hriešného spôsobu naplnenia tejto potreby. A znovu, na prvom mieste nehovorím o tých viditeľných hriechoch prestúpenia zákona, ako je smilstvo, cudzoložstvo a neviem čo, všetky sexuálne záležitosti. Ale to, v tomto tu není nič takéto zjavné dané. Tu je chlieb a hlad. A preto je pre nás Ježiš príkladom, že on to rozpoznal, že toto je pokušenie od diabla a že on si musí dať na prvé miesto, on to rozpoznal pre mňa, je na prvé miesto to, čo Boh teraz odo mňa chce. A Boh teraz odo mňa chce, aby som bol tu na púšti, aby som zniesol nejaké pokušenia a preto obrátil svoju pozornosť na Boha, na Božie slovo. Hovoril, ja budem živý Božím slovom. A rozpoznať toto, že toto je pokušenie, naozaj vám opakujem, na konci postu to, že som hladný, kto z nás by povedal, že som pokúšaný od diabla? Nik, jednoducho prirodzené, ja som vyhľadol a idem sa najesť. Ale Ježiš tu zvíťazil a rozpoznal, môjim zdrojom je Boh, moju potrebu naplní Boh svojim spôsobom a svojim časom. A som si istý, že keď si potom Ježiš sadol k tomu jedlu v ten správny Boží čas, tak bol šťastný, užil si to, zažil radosť, pokoj, spravodlivosť Duchu Svetom, nie výčitku z toho, že siahol som na potrebu, na ktorú mám nárok, lebo mi ju nedali, tak ja si to naplním sám. A preto trpíme, preto máme zlé svedomie, preto máme nedobré srdce nastavené. To druhé pokušenie, Matúšovi je to naopak a tu v Lukášovi teraz druhé pokušenie je, že ho zobral na horu, na vysokú horu a ukázal mu naraz všetky kráľovstva sveta a povedal mu, dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mňou, tvoje bude všetko. Toto pokušenie už je také trošku vypuklejšie, že si povieme, že už možno to trošku ľahšie Ježiš zniesol. Ale znovu, čo je koreň tohto pokušenia? Je potreba, ktorú dal Boh Ježišovi. Ježiš mal od Boha potrebu zdediť všetko a vládnuť všetkému. To bolo jeho povolané. To, čo si my z tohto môžeme zobrať, súrodenci, je, že Satan nám dokáže vykresliť obraz, a tuto vidíme jeho neuveriteľnú moc nad Ježišom, nad jeho telom, že ho dokázal zobrať na ten vrch. A čo mi včera vyskočilo nové, čo som tu ešte nikdy nevidel, je, že Satan mu dokázal ukázať, dovolte, aby som vám povedal, že je nesmierne dôležité, že Satan vám dokáže vykresliť určitý obraz, dať vám videnie, vykresliť vám naraz všetko, čo Boh pre vás chce. Ale tento satanský obraz a toto vykreslenie nie je správny a utekajte od neho preč. On vám môže ukázať tie najsprávnejšie veci, ktoré vám Boh dal. Zoberte si svoje povolanie, zoberte si svoju misiu, kde vás Boh volá, čo máte dosiahnuť. Veľké veci, ktoré si predstavujete. Pre Ježiša tá najväčšia vec bola naozaj nie kríž, lebo to bola potupa, ale to víťazstvo po kríži. To vzkriesenie a to zdedenie všetkých kráľovstiev, že mu všetky panstva budú podané pod nohy. A Satan mu niečo také ukázal, ale tento satanský obraz bol natoľko klamlivý a nesprávny, že Ježiš ho dokázal rozpoznať. Toto nie je. Toto nie. Mne toto všetko patrí a táto potreba je legálna. Boh ju vo mne vytvoril, ale znovu, ona sa vo mne neobráti na žiadosť, ktorú si naplním svojim spôsobom. Ježíš znovu by teoreticky nezhrešil, keby získal všetky panstva, ale Boh mal pre neho inú cestu, iný spôsob a to bolo samozrejme cesta kríža, cesta utrpenia a bolesti a preliatia krvi, zrady od vlastného národa a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko Ježíš rozpoznával a opakoval svojim učeníkom, snažil sa ich voviesť do tohto Božieho rozmýšľania. Ale Satan mu dal iný obraz a inú skratku, povedal mu, keď sa mi pokloníš. Súrodenci, toto je koreň pokúšania a toho, kde sa to láme. Opakujem vám, súrodenci, nezúfajme si z toho, že máme potreby. Nezúfajme si z toho, že sme možno skúšaní tam, kde iní vôbec nemajú ani potuchy, že by niekto mohol byť v týchto oblastiach skúšaný. Nezúfajme si v tom, že naozaj máme nenaplnené veci vo svojom živote, lebo je to dobrý obraz hladu a toho, že nám Boh veľa zasľúbil. Veľa sa hovorí o frustrácii, že hlavne prorockí ľudia nesmú byť frustrovaní. Frustrácia znamená psychický stav, kedy si sklamaný z toho dlhodobo, že nemáš niečo, po čom túžiš. Ale znovu, na druhej strane, frustrácia je veľmi negatívna vec, vie byť, ale na druhej strane frustrácia vie byť veľmi pozitívnym znamením toho, že si sa ešte nevzdal. Že si nerezignoval, že si nezostal pasívny, že bude zlé a už nič dobré nebude. Stále si hladný po dobrom. Amen. Nie je Božím ideálom, aby sme neboli pokúšaní, nemali potreby a žiadosti, ale Božím ideálom je, aby sa nám tie potreby neobrátili na zlé žiadosti, ale aby sme našli v Bohu spôsob, akým ich On chce naplniť. A my všetci vieme, že Boh Ježišovi tieto potreby naplnil. V obidvoch príkladoch tu vidíme, že pre Ježiša bolo dôležité oddialiť trochu naplnenie tej potreby. Toto je možno jednoduchá vec, ktorú si povie, že to je také školkárske, ale základná vec kresťanského učeníctva, učenia sa, chodenia s Bohom je, že sa učím oddialiť naplnenie svojich potrieb. Učíme to vlastné deti, že im nechceme odoprieť dobré veci, ale učíme ich, aby pozhoveli, vytrvali, porozumeli časom, aby boli trošku vytrvalé, akokoľvek je to ťažké. A Ježiš nám toto ukazuje. Ste so mnou? Poďme ešte na posledný. Posledné pokušenie bolo, že ho postavil na okraj nástrešia chrámu a podal mu, ak si syn Boží, zhoď sa odtiaľto. Toto je také zaujímavé, že prečo by vlastne sa Ježiš mal hádzať dole? Prečo by to mal vôbec robiť? Prečo ho na to diabol mohol, aká bola Ježišova potreba, tak to poviem, v tomto prípade. Hej? Predtým bolo zjavne chlieb a zjavne to, že ho Boh povolal, aby zdedil všetko. Ale aká bola tu Ježišova potreba? Dovolím si povedať to, čo tu vidím. Prosím? Vo všetkých týchto troch často sa hovorí, že to základné pokušenie je, že ak si syn Boží a teda dokázať, že som syn Boží. To je určite pravda. Vo všetkých troch začína sa tam tým, že ak si syn Boží. Ježiš nie je ak si syn Boží, on je syn Boží. A on to pred Bohom vedel a nemusel to dokazovať Satanovi a odmietal to dokazovať tým, že spraví to, čo Satan od neho vyžadoval. Že? To je určite pravda. Ale tá potreba, Ježiš nemal potrebu dokázať, že je syn Boží. Ježiš mal potrebu najesť sa, Ježiš mal potrebu zdediť všetky kráľovstva sveta a tu na tomto treťom mieste ja si dovolím povedať, že tá potreba, ktorú tu vidím, je potreba môcť sa na Boha spoľahnúť, že ma ochráni. My máme obrovskú túto potrebu a pokušenie ja tu vidím v svoj vôli. My takisto sme citovali 91. žalm, citujeme všetky žalmy o ochrane, a tak ako tu sa tam citoval 91. žalm. Avšak Ježiš tu rozpoznal, že ja mám obrovskú potrebu hodiť sa do Božej náruče v hrozostrašnej situácii, kedy mi hrozí smrť a potrebujem zažiť, že ma Boh ochráni. Ale rozpoznal, že toto nie je ten čas. Lebo keby som to spravil teraz, tak sa prejavuje moja svojvôľa a v skutočnosti tá svojvôľa je koreň toho, čo tu Ježiš povedal, že to je zlé pokúšanie Boha. A zacitoval 4. Mojžišovu, kedy Hospodin sa hneval na Boží ľud v Máse a Meribe a povedal, pokúšali ma, skúšali ma, testovali, až dovtedy ma naťahovali, kým som nezaprisahal, že nikdy nevojdu do zasľúbenia, do odpočinku. A Ježiš vedel, toto nesmieme robiť, nesmieme takto skúšať, pokúšať Boha. Nesmieme vojsť do toho, že v nevere budeme testovať Boha nedobrým spôsobom. My sme aj žalmistom vyzvaní, aby sme testovali, okúsili Boha a videli, či je dobrý. Avšak je znovu dobrý a zlý spôsob. Ježiš tu rozpoznal, ja sa potrebujem uistiť v tom, že keď sa vrhnem do hrozostrašnej situácie, ktorá bude horšia ako hradeb, chrámu dole, že ma Boh naozaj zachytí a že ma ochráni a nedovolí, aby som bol zabitý. Ale táto situácia nebola ona a preto povedal, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Ježiš naplnil všetky tieto tri svoje potreby Božím spôsobom a táto posledná potreba bola samozrejme pred krížom, kedy napriek jeho učeníkom, ktorí pospali v nevere, v trápení a tak ďalej, vošli do pokušenia tým, že sa nemodlili, nebdeli, Ježiš zotrval pred Bohom, vybojoval v modlitbe, ten horký kalich sa rozhodol prijať od Pána a tým sa hodil do Božej vôle, nevediac, čo bude. Cítiac a prorokujúc aj ostatným, že mnoho vytrpí, že bude zradený a pribitý na kríž. A týmto hodením sa do Božej vôle dokázal, že môj Boh naplní aj túto potrebu. To je to najväčšie pokušenie, do ktorého Ježiš sa dostal a v ktorom obstal a preto je nám zdrojom večného spasenia. Ježiš obstal a hodil sa do tej Božej vôle a Božia ruka ho zachytila. Aj keď to všetko vyzeralo ako pravý opak, pretože Ježiša mučili, zradili, opluli, hrozostrašné, mu ublížili a nakoniec ho zabili na dreve kríža. To nevyzeralo ako Božia záchrana. Ale Ježiš rozpoznal, že toto je Boží spôsob, ako ma Boh chytil, ako nedovolí, aby som si urazil svoju nohu o kameň. Lebo Ježiš si tu dokázal vyvoliť to, že to bude vyzerať navonok, že som si naozaj urazil, narazil, zranil nohu o kameň. Ale v skutočnosti ten kameň, ktorý je predo mnou, ten kameň pohoršenia, je, že by som si vyvolil ľahšiu cestu, satanovú cestu, cestu vyhnutia sa krížu, tohto kalicha, za ktorý bojoval, Pane, ak môžeš, odním tento kalich odo mňa. Tento kameň, ktorý bol pred ním, on sa o tento kameň nepotkol. Toto je pre nás strašne ťažké, súrodenci. Prejsť s Bohom takýmto pokušením, že Boh mi zasľúbil, že ma ochráni, ale možno ostatní tomu nebudú rozumieť, ale ja viem, že toto není ten spôsob. Boh má pre mňa iný spôsob. Ak prejdem týmto testovaním a skúškou a pomôže mi Boh, aby sa moja potreba nestala žiadosťou, vtedy získavam to Jakubovo slúbené dokázanie sa viery. A dokázanosť viery vypôsobí trpezlivosť a trpezlivosť nech má dokonalý skutok. Zoberte si, súrodenci, z Ježišovho príkladu nádej, že ak on zvíťazil, aj my môžeme. A na druhej strane, ak nevíťazíme, Ježiš mal trpezlivosť, Boh mal trpezlivosť so svojím ľudom na púšti, ktorý prechádzal tými istými testami. a dával im znovu a znovu čas milosti. A ak aj padáme, ak sa naše potreby obracajú na žiadosti a ideme tou špirálou dole nesprávneho zaopatrenia našich potreb, Boh je milosrdný a vie nás vyťahnuť z toho všetkého von. Preto sa modlíme, týmto končím. Toto je tá moja záverečná myšlienka, to záverečné zhrnutie. My sa modlíme, Oče, neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Boh nechce, aby sme išli týmito špirálami a nechce, aby sa tie naše potreby obracali na žiadosti a tie nás ťahali dole. A preto sa modlíme, Pane, pomôž nám. Pomôž nám, aby sme neboli pokúšaní. Pomôž nám, aby naše potreby boli naplňané správnym spôsobom Tebou. Preto sa modlíme, daj nám náš chlieb na každý deň. A stan sa Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. To je ten spôsob, ktorým Ježiš rozpoznal. Toto není spôsob. Preto sa modlíme, stan sa Tvoja vôľa a príď Tvoje kráľovstvo. Ale to najdôležitejšie je, že neuved nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Božia vôľa je, aby ak sa tá naša žiadosť zlá, ktorá nás vyvlačuje a vábi, ak sa stala niečím zlým a negatívnym v našom živote, to môže byť aj túžba po uzdravení. To viete veľmi dobre, že môže byť túžba po manželovi, po manželke, ak hľadáte partnera. To môžu byť aj sexuálne potreby, to môže byť aj jedlo, čokoľvek, čo máme. Túžba po uznaní, po vzdelaní a tak ďalej. Všetky tieto túžby sa nám môžu stať zdrojom zlého a zdrojom, ktorý nás vyvlačuje a vábi a ťahá a my siahame po nedobrom naplnení našich potrieb. Ale Boh nás učí modliť sa, neuved nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. A Boh nás vie zbaviť tohto zlého. A vie nám naplniť naše potreby svojim časom. Amen. Boh Ježiša neklamal a každú jednu z týchto troch potreb mu naplnil svojim časom. A tak aj vám, aj nám, on naplní svoje potreby. Amen. Ste pozbudení? Je tu, ja sa pýtam kvôli tomu, že je tu veľa negatívnych vecí a ja sa viem dosť zameriavať na negatívne veci, ale Ja hľadám naozaj, Bože, ty rozumieš aj tým môjim cyklom, kedy ja niekedy naozaj, to vyzerá, že naokolo upadáte, to nie iba do jedného pláca, ale naokolo do všetkých, čo existuje, je to na hambu, ja už by som chcel byť dokázaný a všetko. Ale Boh je nesmierne milosrdný a trpezlivý. Prosím vás, nesnažte sa nikto dosiahnuť taký ideál kresťanstva, že nemáte žiadne skúšky a pokušenia. Ale buďte spokojní v tom, že Boh rozumie vašim skúškam, pokušeniam a dokáže vám pomôcť tomu, aby tie skúšky boli na dobré, aby vaše potreby boli naplnené, aby ste nemuseli trpieť žiadosťami. Ďakujem ti, Pane, za toto. Ďakujem ti za ten súcit a hlavne, Pane, chcem znovu pozvihnúť to tvoje milosrdenstvo, ktoré ide z toho, že aj ak by sme išli tou zlou špirálou dole, že je stále pre nás milosť odpustenia a očistenia. Povedal si, ktokoľvek vyzná svoj hriech, ty si verný a spravodlivý, aby si nás očistil od hriechu, aby si nám odpustil hriech a očistil nás od každej nepravosti. Ja toto vzývam nad nami, Pane, aj v týchto, tam, kde tak Jakub soptil, že žiadostíte, žiadate, nemáte, vraždíte. Pane, prosím ťa, ja viem, že nie sme tu, ale kdekoľvek by sme sa blížili takémuto zlému stavu, že strašne chceme mať naplnené naše potreby a nedarí sa to. Modlím sa, nech sa tam uvoľni Tvoja milosť. Amen. Nech sa tam uvoľni Tvoja dobrota, Pane. Nech sa tam uvoľni Tvoje zaopatrenie a nech môžeme vyznať s tými žalmistami a nech môžeme vyznať aj s Pavlom z toho listu Filipským, že môj Boh naplní každú moju potrebu podľa svojich bohatstiev sláve v Kristu Ježišovi. Tak ja uvoľním nad nami, nad vami, nado mnou, nad týmto zborom, nad každou potrebou, ktorú máme, potrebu priestorov, budúcnosti tohto zboru, čohokoľvek. Ja odmietam žiadostiť, boriť sa, vojovať, zomierať túžbou, frustráciou a ja hľadám, Pane, si odpočinúť v tom, aby sme poznali ešte viacej, aký je Tvoj čas, aký je Tvoj spôsob, aké sú tvoje prostriedky naplňania našich potrieb, aj tejto potreby, ktorú máme, ktorú ti predkladáme v modlitbe našich priestorov, Pane, pre náš zbor, budúcnosti tohto zboru. Ďakujem ti za to, že aj pre Ježiša boli v určitom zmysle bola dôležitejšia tá cesta k tým potrebám, k naplneniu potrieb, ako potreby same. Ďakujem ti, že Ježiš nám ukázal tie cesty, že tie cesty môžu byť Božie, môžu byť dobré. Ja to uvoľňujem na každého jedného z nás. Aj my sme schopní pustiť žiadosti, zlé žiadosti a uvedomiť si potreby, ktoré máme a predkladať ich v pokoji Bohu a hľadať ich naplnené Božím spôsobom. Ďakujem ti za to. Keby albár krisky, draj. Ampele krisky, bráda, pachtera krisky, bráda, draj. Simbier biriri elor bela krisky, rinie mar bar chrana, draj. Ampele rabar krisky. Chcel by som ti vyznať, Pane, nechcem negatívne skončiť, ale chcel by som ti vyznať, lebo sa hodí, Pane, vyznať ti v pokání, že sme mnohom siahli po naplnení svojich potrieb a zaručili sme sami sebe spravodlivosť alebo to, čo sme mali pocit, že nám patrí, alebo sme zatlačili, alebo možno, ja neviem, v biznise, Pane, sme spravili nejakú kľučku, nejakú skratku. A prosím ťa, aby si nám to odpustil, aby si nás očistil od dôsledkov týchto hriechov. A hlavne toho zúfalstva, Pane, ktoré zostane, tá prázdnota, kde malo prísť dokázanosť viery a radosť z toho, že Boh mi odpovedal na modlitby a kde tam zostali všetky tie negatívne veci. Dotkni sa týchto negatívnych vecí, Pane. Dotkni sa sklamania zo seba samého. Dotkni sa môjho, nášho sklamania zo seba samého, Pane. K tam, kde siahame po nedobrých zdrojoch naplnenia našich potrieb, alebo kde sme nerešpektovali čas a boli sme netrpezliví. A zaručili sme znovu sami sebe naplnenie našich potrieb. Ja ti ďakujem, že si milostivý a milosrdný Boh, ktorý nám odpúšťaš. Predkladám ti, Pane, každú neveru, ktorá sa v nás prejavuje tým, že strácame skutočnú nádej, že Boh mi naplní potreby. Odpusť nám našu neveru, Pane, a neuved nás do pokušenia, Pane, neveri. Zbav nás od zlého. Zbav nás od zlého neveri, Pane. Ja sa odriekam od neveri. Ja sa odriekam od toho, že v hlbine vnútra by som odmietal veriť, že Boh naozaj chce naplniť moje potreby. Ja to skladám preč, Pane. Odmietam byť zastrašený akoukoľvek potrebou. Odmietam byť zastrašený, tak ako sme dnes svedčili, Pane, diagnózami, prognózami, lekárskymi závermi toho, čo o nás hovoria ľudia, že nás čaká. To, čo cítime vo vlastných telách, Pane, to, čo vidíme možno na našich príbuzných, genetiku a vidíme to na sebe, že sa nám to opakuje. Pane, skladáme strach, skladáme neveru a hádžeme sa na teba, Pane, že ty rozumieš našim potrebám a ty nám ich vieš naplniť svojím spôsobom. Predkáme ti, Pane, všetky tieto naše potreby. Predkáme ti, Pane, s dôverou, znovu a zásti, hovorím, odpusť nám, kde sme siahali potom, aby sme si sami naplnili tieto potreby. A preto sme nezakúsili, Pane, tú tvoju úžasnú dobrotu a hojnosť požehnania, ktoré ty vylievaš. Ja stojím voči všetkým zavretým dverám a voči ťažkým kovovým závorám, ktoré nám nepriateľ nastaval medzi naše Božie zdroje a naše potreby. Akákoľvek ťažká závora, ťažká hora, železné dvere, pancierové múry, vojska rozložené táborom medzi mnou a mojim zaopatrením. My to všetko, Pane, ti predkladáme a odriekame sa strachu z týchto nepriateľov. Odriekame sa strachu z toho, čo sme aj sami zažili v našej snahe zažiť tvoje zaopatrenie. Odvalujeme to preč, Pane, a prosíme o tvoju novú nádej, o tvoju radosť, o tvoju spravodlivosť Duchu Svetom. Nech sme čistí, Pane. Nech sme ako tie novorodené deti, Pane. Radostní, žiadostiví mlieka, spasenia. Nech nie sme skeptickí, Pane. Ale nech sme radostní a noví, Pane. Naplnení radosťou a novou nádejou. A tak ďalej, a tak ďalej. Už ma zastavte, súrodenci, lebo tu budeme do rána bieleho. Ďakujem ti, Pane. Amen.